Dobro jutro, slušajte program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Ana Brnabić izjavila da će ministrima sugerisati da ne odgovaraju na pitanja o aferi Krušik. U tužilaštvu za organizovani kriminal za Radio Slobodna Evropa rečeno da su od BIA i VBA tražili informacije o Krušiku. Građani na protestu inicijative Ne davimo Beograd ponovo pozvali vladu Srbije da smene ministra Sinišu Malog. Na demonstracijama u Iraku stradale 33 osobe. Trump tokom nenajavljene posete Afganistanu najavio nastavak pregovora s talibanima. Vreme oblačno sa sunčanim periodima, povremeno s kišom, temperatura do 17 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti i uzbunjivača iz fabrike Krušik Aleksandra Obradovića, koji u našem video specijalu o aferi trgovine oružjem za Radio Slobodna Evropa poručuje.
Nekajem se mislim da bi bez razmišljanja sve ponovo uradio.
Čućete i da deo građana Crne Gore lekove za redovnu terapiju nabavlja u Srbiji, gde je cena i tri puta niža. Halil Duković, član odbora za zdravstvo iz vladajuće Demokratske partije socijalista, takve razlike u ceni ovako objašnjava.
Kad je manji broj građana, manja potrošnja, onda i cijene rastu.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je da će sugerisati svojim ministrima da ne odgovaraju na pitanja o, kako je kazala, fabrikovanoj aferi Krušik, već da na ta pitanja daju podatke o rezultatima vlade. Brnabić je to izjavila u Skupštini, odgovarajući na pitanje poslanika Đorđa Vukadinovića i dodala da čeka nadležne organe da kažu šta imaju. Ona je izjavila i da je došlo do, kako se izrazila, hiperinflacije afera, među kojima je nabrojala i aferu o nelegalnoj trgovini oružjem namenske fabrike Krušik, u koju je umešan otac ministra policije Nebojša Stefanovića, Branko Stefanović.
Mi smo prešli na taj teren gde se branimo od stalno novih i novih fabrikovanih afera, umjesto da pričamo o stvari za koje su nas građani birali, za koje su nam dali mandat i koji su naš posao. I zaista mislim da treba da nametnemo da su rezultati jedino što je važno, a da na afere odgovaramo toliko da opovrgnemo jasne očigledne laži, a i da pozovemo nadležne institucije da se ovim aferama bave.
Rekla je Brnabić u Skupštini Srbije, a prethodno je u tužilaštvu za organizovani kriminal za Radio Slobodna Evropa potvrđeno da je od Bezbednosno-informativne agencije i Vojno-bezbednosne agencije zatražilo da ispitaju poslovanje Krušika s privatnim trgovcima oružja. Kako se navodi, 18. novembra su dvema agencijama uputili zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja radi provera svih navoda javno iznetih tvrdnji o privilegovanju određenog broja pravnih lica u privatnom vlasništvu, a u vezi sa kupovinom i prodajom naoružanja i vojne opreme fabrike Krušik, navodi se u odgovoru tužilaštva na upit radija Slobodna Evropa. A umeđu vremenu uzbunjivač koji je i ukazao na dešavanje u Krušiku, Aleksandar Obradović, i dalje je u kućnom pritvoru, nakon što je prethodno tri nedelje proveo i u centralnom zatvoru u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa, međutim, kaže...
Vi kada vidite da su najviši predstavnici vlasti na ovaj ili ovaj način, nekim vezama i čudnim lavirintima povezani sa trgovcima oružjem, dobro razmislite šta ćete i kako da uradite. I nekajem se mislim da bi bez razmišljanja sve ponovo uradio...
Aleksandar Obradović, uzbunjivač iz Krušika, koji između ostalih govori u video specijalu Radija Slobodna Evropa, afera Krušik, otvorena pitanja. Gledajte na slobodnaevropa.org i na našim društvenim mrežama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vlasnik privatnog univerziteta Megatrend Mića Jovanović potvrdio je na konferenciji za novinare da je 100% vlasništva preneo na nemački konzorcijum fondova koji predstavlja Dejan Đorđević. Povlačim se, neću ni da živim ovde. 19 godina imam dom na jugu Francuske u Kanu. Ubrzo ću se preseliti u taj drugi dom, nadam se van dometa nekih novinara i televizijskih stanica, rekao je Jovanović. Konferencija je inače održana dan nakon emitovanja dokumentarnog filma programa Mega diplomac televizije N1, u kome je, kako ta televizija ističe, naveden čitav niz nelogičnosti i nepravilnosti u poslovanju univerziteta Megatrend, kao i u sticanju najviših akademskih zvanja funkcionera na vlasti, počevši od ministra unutrašnjih poslova Srbije Nebojše Stefanovića. A u Beogradu je ispred zgrade vlade Srbije sinoć održan novi protest inicijative Ne davimo Beograd, sa koga je ponovo zatražena smena ministra financija Srbije Siniše Malog, nakon što je Odbor za profesionalnu etiku Univerziteta u Beogradu potvrdio da je plagirao doktorat. Nevena Bogdanović.
Stanite jedan uz drugoga, stanite uz svoje prijatelje, stanite uz svoje komšije, stanite uz onih koje ne znate, jer se stvara lanac koji će praviti ovu državu, koji će praviti naše institucije.
Poručio je okupljenima aktivista inicijative Ne davimo Beograd Radomir Lazović, nakon čega se nekoliko desetina ljudi pod parolom Građani najjača karika uhvatilo za ruke i napravilo živi lanac oko zgrade vlade Srbije. Kako je naveo Vladimir Radojičić, jedan od organizatora protesta, cilj akcije bio je da se još jednom zatraži smena aktuelnog ministra financija Siniše Malog zbog plagiranog doktorata, ali i, kako je rekao, niza afera u kojima je Mali učestvovao.
Prošlo je tačno 7 dana od odluke odbora da je Siniša Mali plagirao svoj doktorat. Prošlo je tačno 1312 dana od rušenja u Hercegovačkoj. Prošlo je skoro 2000 dana od poplava u Obrenovcu, kada je Siniša Mali sa pozicije gradonačelnika pozvao građane da ostanu u svojim domovima. Siniša Mali je dalje ministar. Basta je više!
Inicijativa je u četvrtak predala vladi Srbije i premijerki Ani Brnabić i formalni zahtev za hitno razrešenje ministra financija. To se međutim nije dogodilo na sednici vlade održanoj istog dana.
Ana Brnabić se oglušila o naš zahtev.
Radojičić je poručio da je trenutna vlast, kako je rekao, okovna nogama i rukama građana Srbije.
Vlada Republike Srbije pripada svim građanima i građankama, a ne kriminalno-partijskoj eliti koji uzgaja marihuanu, koja prodaje oružje, koja ruši u Hercegovačkoj, koja otima penzije. U slobodnoj i demokratskoj Srbiji nemam mesta za režim Srpske napredne stranke. Nema mesta za Sinišu Malog.
Građani sa kojima smo razgovarali rekli su da je protest njihov način da izraze nezadovoljstvo zbog ponašanja vlasti u Srbiji, ali i da pozdrave odluku Beogradskog univerziteta. Za naš program govore Jelena Joksimović i Nikola Dokmanović.
Mislim da je mnogo važno što je Beogradski univerzitet konačno smogao snage da kaže ne i da je to samo prva od institucija koje će početi da zapravo dižu glas protiv ove vlasti.
A zašto živi lanac?
Pa živi lanac zato što je naša riječ, naša vjera u to kako se nauka stvara, živa, i zato što svako od nas stoji iza toga.
Da se sklone ovi sa vlasti više koji su preterali u prevarama, marifetlucima, lopovlucima i ostalim cima.
Prvi protest inicijative Ne davimo Beograd održan je u ponedeljak ispred Ministarstva financija, kada je poručeno da je Mali od građana dobio crveni karton. Jutro uoči tog skupa aktivisti inicijative su na vrata Ministarstva financija stavili lance sa namerom da Siniši Malom onemoguće ulaz u zgradu. Podsjetimo, Odbor za profesionalnu etiku Univerziteta u Beogradu je na sednici održanoj 21. novembra jednoglasno utvrdio postojanje neakademskog ponašanja Siniše Malog prilikom izrade doktorske disertacije, jer je prepisivao čitava poglavlja u svom doktoratu, a da nije naveo autore. Nekoliko dana nakon te odluke predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je da Siniša Mali ostaje u vladi, kao i da je odluka univerziteta za nju politička. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
A roditelji nestalih beba su na jučerašnjem javnom slušanju u parlamentu Srbije poručili da zakon u obliku u kome je danas ne sme u Skupštinu, te zatražili hitno povlačenje zakonskog predloga od koga su očekivali da razreši sumnje da je na stotine novorođenčadi posljednjih decenija ukradeno iz srpskih porodilišta. Zoran Glavonjić.
Poštovana gospodo iz vlade, poštovani poslanici, što ću ovo uraditi ovako? Donesite zakon o ukradenim bebama. Ovo
što sam pocepao ovde, ovo je smijurija.
Poručio je Vladimir Čičarević iz Udruženja roditelji nestalih beba Srbije, koji je pred punom skupštinskom salom pocepao predlog zakona o nestalim bebama i ustvrdio da već 5 godina bezuspešno institucijama šalje dopise da se radi o međunarodnoj trgovini decom.
Sram da vas bude, deca se kradu iz porodilišta. Nemojte da se pravite ludi, deca se kradu. Sram vas bude.
Suze, emotivna obraćanja i teške reči obeležili su prvo zvanično obraćanje roditelja vlasti nakon više od 20 godina kada su prvi put javno izneli sumnje da su im deca oduzeta pri porođaju. Ana Pejić iz Udruženja roditelja nestalih beba Vojvodine rekla je da je vlast na ovu temu gluva 2 decenije i predlog nazvala falš zakonom.
Ostavljeno je gospodi u vlasti da manipuliše članovima zakona i da donesu takve odluke koje će glasiti ovako: dece nema i dalje. Ja potpisujem da po ovom zakonu nijednom slušaj nećemo rešiti.
Osnovni primetbe predstavnika roditeljskih udruženja su da ovim aktom, koji se u originalu zove predlog zakona o utvrđivanju činjenica o statusu novorođenje dece za koje se sumnja da su nestala iz porodilišta u Republici Srbiji, kako tvrde su da ne predviđe istragu i krivično kažnjavanje odgovornih za krađu beba, već samo sudsko ustanovljavanje statusa deteta, odnosno da li je živo, nestalo ili preminulo, kao i to što je rukovođenje DNK bazom na osnovu koje bi se rešavali sumnjivi slučajevi u ekskluzivnoj nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije. Poslanica Tatjana Macura, koja se godinama zalaže za lex specialis o nestalim bebama, izjavila je da je predloženi zakon šupalj kao švajcarski sir i zaplakala.
To je komentar jednog od udruženja roditelja, zato što će dovesti u situaciju roditelje da nadoknadi njihov bol određenom sumom novca, tako što će reći da je nemoguće sprovesti istragu i njihova je priča u tom smislu završena.
Da Srbija isplati 10.000 evra majci Zorici Jovanović, čija je tek rođena beba 1983. godine nestala iz državnog porodilišta u Ćupriji, po njenoj tužbi odlučio je sud za ljudska prava u Strasburu početkom 2013. zbog povrede prava na poštovanje porodičnog života, jer taj slučaj nije rasvetljen. Po nalogu te institucije od tada je Srbija bila obavezna da donese zakon kojim bi se rešio problem dece nestale na rođenju. Uz kašnjenje od 7 godina ovaj predlog zakona u Skupštini našao se bez javne rasprave i usvojenih mišljenja i predloga roditelja, kako smatraju, samo zato što je to tražio Strasbur. Radiša Pavlović iz Udruženja za istinu i pravdu o bebama preneo je zajednički zahtev roditelja da se formira specijalno tužilaštvo za istragu o nestaloj deci.
Mi se ovdje suočavamo sa opasnim ljudima, oni bi malo da zaustave naše istrage. Može samo da nas probiju, mi nećemo stati.
Pred sudom u Strasburu 2013. bilo je oko 100 tužbi roditelji Srbije koji sumnjaju da su im bebe ukradene u bolnicama i prodate imućnim parovima nakon što su bez obrazloženja i medicinskih dokaza proglašene umrlim. Fredrik Sundberg, rukovodilac odeljenja za izvršavanje presuda Evropskog suda za ljudska prava, prisustvovao je ovoj raspravi u Beogradu, gde je rekao da bi donošenje zakona bilo samo početak rešavanja ovog pitanja i na kritike odgovorio konstatacijom da predstavlja odluke 46 zemalja u Savetu Evrope.
Ovaj zakon je tu da obezbedi odštetu onima koji su propatili što u određeno vreme nisu sprovedene istrage ili nisu dovele do rezultata. Ne bih detaljno ulazio u sugestije koje su iznete, mada mnogi od njih mogu lako da se nađu u predloženom zakonu. Glavna stvar je DNK baza. Razumemo sugestije roditelja i slažemo se da bi njeno vođenje trebalo da bude nezavisno.
Predstavnici Skupštine Srbije i Ministarstva pravde ovom prilikom roditeljima su posebno naglasili da zakon može biti usvojen, ali i ne, da poslanici mogu da predlože amandmane, kao i da institucije tokom aktuelne vlasti nisu krive za nastali problem. Prvi slučajevi nestalih beba u Srbiji, kako je rečeno na ovoj raspravi, datiraju iz 60. godina prošlog veka, a najviše ih je bilo 70. i 80. godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Ana Brnabić izjavila da će ministrima sugerisati da ne odgovaraju na pitanja o aferi Krušik u tužilaštvu za organizovani kriminal, rečeno za Radio Slobodna Evropa da su od BIA i VBA tražili informacije o Krušiku. Građani na protestu inicijative Ne davimo Beograd ponovo pozvali vladu Srbije da smeni ministra Sinišu Malog. Na demonstracijama u Iraku stradale 33 osobe. Trump tokom nenajavljene posete u Afganistanu najavio nastavak pregovora s talibanima. Vreme oblačno sa sunčanim periodom, povremeno s kišom, temperatura do 17 stepeni. A u narednim minutima ćete čuti i da je Trg Krajine u Banja Luci i dalje zatvoren za okupljanja, dok je policija legitimisala čak i građane ispred suda gde se sudilo aktivistima Pravde za Davida. Tamo smo zabeležili.
Ako ne napustite lice mjesta, bit ćete lišeni slobode.
Moj unuk je ovdje nestao. David, moj unuk, ja nemam pravo da dođem ovdje, stojim da gledam odakle je nestao.
Nije dozvoljeno okupljanje, ali nemate prijavu o okupljanju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministarstvo odbrane Albanije u četvrtak uveče na svom web sajtu objavilo imena 46 osoba koje su poginule u katastrofalnom zemljotresu koji je utorak pogodio tu zemlju. U saopštenju se ističe da je spisak potvrdila policija Albanije. Mediji su prethodno objavili da je prestala potraga za eventualno zatrpanima u naselju Tuman, koje je posle Drača najviše bilo pogođeno zemljotresom od 6,4 stepena. Potraga se nastavlja u Draču, gde je iz ruševina jednog hotela u četvrtak izvučena živa osoba stara 33 godine, a traga se za još jednom za koju se veruje da je i dalje pod ruševinama istog hotela. Položaj onih koji su ostali bez kuća pogoršala je jaka kiša koja pada u tom delu Albanije. Premijer Edi Rama saopštio je da materijalna pomoć u vidu odeće i hrane više nije potrebna, već da podršku treba usmeriti na finansijsku, prenosi Amra Zineli.
U svakom slučaju nećemo nikoga umetati da to uradi, ali molimo sve koji su krenuli za Albaniju da se obrate Ministarstvu odbrane kako bi se omogućila što bolja raspodela te pomoći, zato što u određenim slučajima dolazi do konfuzije pa i do zloupotrebe, kazuje Rama. Istako da je program obnove prioritet broj 1 za Albaniju i da se sada doprinosi trebaju usmeriti na finansijsku pomoć putem jedinstvene državne platforme i Albanija. Nije naš cilj da stvorimo skladište, već se pomoć treba usmeriti tamo gde je rana, a rana je stambeno zbrinjavanje, kazuje Rama, pritom zahvaljujući ministrima svog kabineta što su odlučili da doniraju novembarsku platu u znak solidarnosti. Poručuje da se priprema donatorska konferencija te pozvana odgovornost medije i sve na socijalnim mrežama, navodeći da je trenutak da se održi smirenost. Inače, pored zemljotresa koji je zahvatio region Drača i Tirane utorak ujutru, jačine 6,4 stepena po Richteru, zabeleženo je još niz drugi zemljotres u Albaniji. Spasilačke ekipe iz više od 10 država nastavljaju da traguju za osobama koje mogu biti i dalje pod ruševinama. Najveći broj žrtava je u Tumanu, gde su srušene dve zgrade. Među žrtvama su i deca od 3 do 8 godina starosti. Za Radio Slobodna Evropa, Amra Zineli.
Američki predsjednik Donald Trump, koji je doputovao u iznenadnu posetu američkim vojnicima u Afganistanu, izjavio je da su nastavljeni pregovori sa talibanskim pobunjenicima koji su prekinuti u septembru. Trump je u Afganistan došao na praznik Dan zahvalnosti koji se proslavlja u Sjedinjenim Državama. Novinarima su prenete stroge instrukcije da se njegova poseta ne prenosi iz bezbednosnih razloga. Talibani žele dogovor. Prvo su rekli da neće prekid vatre, sada žele to primirje, rekao je Trump posle sastanka s predsjednikom Afganistana Ashrafom Ghanijem u američkoj vojnoj bazi u Bagramu. A u Iraku su na protestima u četvrtak stradala 33 demonstranta, saopštila je vladina komisija za ljudska prava i dodala da je to bio jedan od najsmrtonosnijih protesta od početka okupljanja građana pre gotovo 2 mjeseca. Komisija je istovremeno osudila prekomernu upotrebu sile pripadnika iračkih snaga bezbednosti. Bagdad i jug Iraka od 1. oktobra potresaju antivladini protesti na kojima se traže reforme i odlazak sa vlasti političara za koje građani navode da su korumpirani i nekompetentni. Najmanje 350 ljudi stradalo je od početka ovih okupljanja. A policija je u Hong Kongu otvorila prilaz univerzitetskom kampusu posle 12 dana duge blokade, navodi se na Facebooku tamošnje policije. Kordon oko univerziteta je sklonjen, a istražitelji su napustili Hongkonški politehnički univerzitet, navodi se u saopštenju. Inače, politehnički univerzitet bio je bastion petomesečnog protesta, a policija je postavila kordon kako bi uhapsila demonstrante zatvorene u kampusu. Protesti u Hongkongu, često nasilni, traju od početka juna. Izbili su zbog predloga zakona o ekstradiciji koji je predviđao izručenje osumnjičenih Pekingu, ali su ubrzo prerasli u borbu za demokratska prava i očuvanje građanskih sloboda.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Ulični skup koji je pokrenula četvorka iz Bolonje prerastao je u narodni pokret poznat kao Sardine i privukao hiljade demonstranata na italijanske trgove gde stoje jedni pored drugih, poput riba u konzervi, a u borbi protiv populizma i politike podela bivšeg ministra unutrašnjih poslova Matea Salvinija, koji se žestoko bori za povratak na vlast, pišu svetski mediji. U Italiji se posle nekoliko raznobojnih političkih simbola u proteklih nekoliko godina ukazao novi, koji pravi problem vođi krajnje desnice Salviniju, ističe Reuters. Mala Sardina simbol je pokreta koji se formirao sa ciljem zaustavljanja Salvinijevog naizgled neumoljivog uspona ka vlasti. Nastao je ovog meseca na skupu u Bolonji, glavnom gradu bogatog regiona na severu Emilija Romanja, gde će se u januaru održati regionalni izbori. Sardine nisu politička stranka i nemaju nameru to da postanu, ali kažu da žele da uzburkaju Italijane, da ospore štetnu antimigrantsku retoriku Salvinijeve lige koja dominira na društvenim mrežama i pokušavaju da uvedu društvenu pristojnost u javne rasprave. Lokalni izbori u Emilija Romanja održavaju se 26. januara i Salvini, čiji je desničarski blok osvojio svih pet regionalnih izbora ove godine, obećao je da će osloboditi istorijsku tvrđavu levice. Iako je pokret nestranački, kultura je očito levo orijentisana, ističe Reuters, dodajući da su posle Bolonje skupovi novog pokreta uz glasno pevanje antifašističke himne Bella Ciao održani širom Italije. Salvini vodi žestoku kampanju u nadi da će pobediti u Emilija Romanja na izborima u januaru, jer bi tako imao šanse da preuzme vlast u zemlji, piše Londonski Times. Spontani skupovi koji se suprotstavljaju Salvinijevoj retorici podela nude model koji bi mogao biti primenjen na bilo kom drugom mestu u borbi protiv tvrde desnice, ocenjuje urednički tim Guardiana.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa, ORG.
Sudsko veće Višeg suda u Beogradu izreći će danas presudu optuženima za pokušaj ubistva biznismena Milana Beka pre 5 godina, kada je teško ranjen u Beogradu. Tužilaštvo je predložilo kazne zatvora ne manje od po 15 godina za Maju Adrovac i Aleksandra Zdravkovića, a advokati odbrane traže oslobađajuće presude. Maja Adrovac, optužena da je pomagala, ovo je druga presuda jer je ranije oslobođena, ali apelacioni sud predmet vratio na ponovno suđenje. U međuvremenu uhapšen je Zdravković, koji je optužen da je pucao u Beka, tako da su optužnice spojene u jedinstveni postupak. A pred osnovnim sudom u Banja Luci je na neodređeno vreme odloženo suđenje protiv 16 osoba iz grupe građana Pravda za Davida zbog dešavanja na Trgu Krajine 30. decembra prošle godine, kada je u tom gradu održan veliki skup. Policija je ponovo, pred početak ročišta, legitimisala članove ove grupe, javlja naš Milorad Milojević.
Nisu legitimisani, a ako poslije toga nakon naređenja ne napustite lice mjesta, bit ćete lišeni slobode.
Moj unuk je ovdje nestao. David, moj unuk, ja nemam pravo da dođem ovdje, stojim da gledam odakle je nestao.
Nije dozvoljeno kupljanje, ali nemate prijavu.
Ovako je policijski službenik naredio nekolicini građana, koje su policajci prepoznali kao članove grupe Pravda za Davida, da se povuku sa Trga Krajine, iako nije bilo nikakvih obilježja skupa niti transparenata. Građani su negodovali poput ove bake, koja opet iz straha nije željela da nam kaže svoje ime.
Stojim ovdje godinu, ovo jako ružno, sramno.
Osim zabrani stajanja, policija ne dozvoljava niti održavanje mirnih skupova, iako su u nekoliko navrata podnošeni uredni zahtjevi banjalučkoj policijskoj upravi. Iz policijske uprave još nismo dobili obrazloženje zbog čega je to tako. Predstavnik grupe Pravda za Davida Ozren Perduv ističe kako se radi o gušenju građanskih prava i sloboda.
Očigledno gaženje sloboda i prava na koje niko ne reaguje. Ni ombudsman, ni neke evropske organizacije, ako spune usta da će uskoro reagovati i da je nedopustilo, sve ostaje na tim nekim riječima, a ljudi doživljavaju i dalje što doživljavaju.
Protiv članova grupe Pravda za Davida pokrenuto je i nekoliko sudskih procesa, a samo na današnjem ročištu počelo je suđenje protiv 16 članova zbog dešavanja u noći 30. decembra prošle godine. Suđenje je odloženo na neodređeni period jer policija nije dostavila dokaze advokatima. U subotu 23. novembra uhapšen je i lider pokreta Restart Srpska Stefan Blagić, koji je simbolično na Trg Krajine donio igračke da protestuju kada se već ne dozvoljavaju građanska okupljanja. No svijet su obišle slike kako banjalučka policija nije dozvolila ni protest igračaka. Blagić je nakon 10 sati pritvora, pušten na slobodu, a za radio Slobodna Evropa kaže:
ako ne mogu ljudi da protestuju, valjda će moći igačke. Te smo taj dan donijeli igačke koje su nosile transparente na Trg Krajine, to postavili smo ih na kupicu pored Krivog sata. To je trebalo sada traje 10 minuta konferencije za medije i taj performans, međutim svim smo postavili igačkice sa transparentima na Trgu Krajine, došla je policija i tražila je da se raziđemo.
To što su protesti hiljada građana na Trgu Krajine završili na kraju sa nekoliko igračaka pokazuje da se radi o strahu, mišljenja je novinarka Euroblica Tanja Vukomanović.
Slika pet policajaca koji čuvaju klupu sa igračkama je jako tužna i slična onoj kada su prošle godine, ja mislim 5 ili 6, koliko njih oborili na pod čovjeka od 60 godina. Neko tu donosi jako pogrešne odluke i po meni ovakvi slučajevi ništa dobro nisu donijeli ni narodu, ni policiji, ni Banja Luci, ni Bosni i Hercegovini.
Ono što se dešava grupi Pravda za Davida zapravo se može desiti bilo kojim neistomišljenicama u Republici Srpskoj, zaključuje Aleksandar Žolja iz Helsinškog parlamenta građana Banja Luka.
Stvar to je jasna poruka svim drugima da je u stvari svaka vrsta otpora i svaka vrsta traženja pravde na ulici je besmislena. I jasna je poruka i organizacijama i aktivistima i novinarima da u stvari ne treba se igrati sa državom, sa ovim represivnim aparatom. U suštini mi polako svi imamo neku vrstu autocenzure ili imamo još ono što je još gore, možda jedan apatičan stav da uopšte nije moguće bilo kakva promjena.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Deo građana Crne Gore prinuđen je da lekove za redovnu terapiju nabavlja u susjednim zemljama poput Srbije, gdje je cena i 3 puta niža nego u Crnoj Gori. Potvrđeno je to Radiju Slobodna Evropa u apotekama i u Podgorici i u Beogradu. Lela Šćepanović.
Dio građana Crne Gore prinuđen je da jedan dio lijekova, odnosno redovnu ljekarsku terapiju za holesterol, tablete Roxera od 20 mg ili kapi za liječenje glaukoma, Xalatan, nabavljaju u Srbiji, jer su ti lijekovi 3 puta jeftiniji nego u Crnoj Gori. Potvrdu je Radio Slobodna Evropa dobio u apotekama koje pod istim imenom posluju i u Crnoj Gori i Srbiji. Iz apoteke u Beogradu nam je rečeno.
Dobar dan, možete mi reći imate li Roxeru i koliko se?
Roxera od 20 je 666 dinara.
Xalatan kapi, Xalatan.
Xalatan imamo, cena je 445 dinara.
Apoteka u Podgorici. Imate li tabletu Roxera od 20 mg?
Ima.
A koliko vam je?
Oko 16 eura je ona.
Kapi za oči Xalatan.
Imamo i Xalatan kapi, Xalatan vam je negdje oko 11 eura.
U Ministarstvu zdravlja do početka emisije nismo dobili odgovore zbog čega su cijene lijekova u Crnoj Gori 3 puta veće nego u Srbiji, jer je, kako nam je rečeno, ministar Kenan Hrapović na sjednici vlade. Agencija za lijekove i medicinska sredstva danas je u Podgorici organizovala konferenciju za novinare na temu bezbjednosti lijekova i njihove primjene. Na pitanje Radija Slobodna Evropa o cijeni lijekova, Maja Stanković iz Agencije za lijekove je kazala.
Prvo, u agenciji imamo više odjeljenja. Ja ispred vas se ne nalazi kompetentna osoba za pitanje cijena lijekova. To pitanje cijene lijekova inače nije pitanje samo za Calims, već je pitanje i za ostale institucije u sistemu zdravstva.
Isto pitanje o cijeni lijekova u Crnoj Gori i zemljama regiona uputili smo i predstavnici farmaceutske komore Crne Gore Katarini Milošević-Kostadinović, koja je ovako odgovorila.
Farmaceutska komora kao strukovno udruženje farmaceuta je isto jako zainteresovana da dobije upravo odgovor na pitanje koje ste vi danas postavili, a koje je i u temi farmakovigilansa, ali u našem djelokrugu rada i interesovanja, isto ostaje bez odgovora.
Član Odbora za zdravstvo iz vladajuće Demokratske partije socijalista Halil Duković je za Radio Slobodna Evropa kazao da cijenu lijekova u Crnoj Gori dominantno određuje potrošnja.
Veći interes da spustite cijenu. Kad je manji broj građana, manja potrošnja, onda i cijene rastu. Ali je pitanje tendera. Znači na tenderu se svakom se nabavljaju cijene i tender najpovoljniju ponudu uzima. I dok se ta procedura ne izmijeni, teško da mi možemo bilo kako i na koji način uticati na formiranje lijekova u cijenu.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Na kraju emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Ana Brnabić izjavila da će ministrima sugerisati da ne odgovaraju na pitanja o aferi Krušik. U tužilaštvu za organizovani kriminal Radio Slobodna Evropa rečeno da su od BIA i VBA tražili informacije o Krušiku. Građani na protestu inicijative Ne davimo Beograd ponovo pozvali vladu Srbije da smeni ministra Sinišu Malog. Na demonstracijama u Iraku stradale 33 osobe. Vreme oblačno sa sunčanim periodima, povremeno s kišom, temperatura do 17 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.